sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
To tumbele bino mpoko ya ilamu bisika binso, bozami mpe boye bolamu na bino banso na ilaka na biso sango ya mokili lelo. Ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Lionel Gahima na Sidrak Franklin bazali bongo onzela masini sango mokililo epesa milibino na Marius Muhunga. Boka sango tumbeli tubombeli bino ompoko ya lelo. Transport ezalaki pasi lelo na ngumba Kinshasa, bakumi mituka ba boy bongo ko tambwisa pe ko bimisa mituka na bango pona mutungisi.
Transport ezate les gens bazo sala makolo bazo beta makolo parce que transport ezate beaucoup ya batu na nzela pa moyen. Pona koma awa na zu bandam ndambu na komesika mo na beti makolo na komesika mo na zu ndambu. Hey, to ele la ki poto kota. Ezaki facilite na evite soki na ozonga ndeni na.
Lingomba le balanga nzembo ba ngumba goma ba sangana ki lobi loliki pona ko beta mindule bisika bakima bitumba bazwami pona ko pesa bango esengo ezalaki bongo na territoire ya Nyiragongo et tuka Nord Kivu.
Esongi biso pe bana ba palangana te balanda kaka concert na musique to sepeli malamu.
Bo mikolo miso mia yambo to kosukisa manaka biso mokolo malelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano. Tala masolo to bombeli bino o mpoko ya lelo to kolanda nyonso na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete to koma kuna to landa na ino basongo na biso na mukuse. Transport ezalaki mpasi lelo mpe mituka mike mibimaki o balabala te na ngumba Kinshasa sima bakumbi mituka kozwa mokano ya kokende na greve ya mikolo misato mpona kotelemela motungisimo bazali kozwa na balabala na bayi polisi to baroulage. Bakumbi mituka baye bazali mpe kosenga bolongwi ba achako na ba agent ba degerade ba bazali kobakisa motungisi na balabala nsima moyi mwa baroulage. Bosengeli koyeba ete boutiki mosala mwa bakumbi mituka boye bosalemi sima bakambi ba ngumba Kinshasa kopesa mikolo zomi utomposo moliki ya koboya kotungisa bakumbi mituka na balabala. Mituka miike mibimaki te na balabala lelo mpe mbongo miike mifungola kibikuke na yango te na ngumba Beni utotongo ya lelo sima bakumbi tukutuku koboya kosala mosala na bango pona kolakisa kanda na bango sima bobomi bwa mukumbi tukutuku moko o mokolo mwa lobi loleki na masasi. Kolanda banzene neke baike obisika biye, mokumbi tukutuku eye azalaki na ndako na ye tango basimba minduki, bakotela kiye mpe babeta kiye masasi. Ezali bongo mokumbi tukutuku ya mibale ya kubuma makaka na mposo moko, obisika biye na komini ya Mulekera. Sanza eliki, sosete sivili ya bisika biye, etinda ki bato kubima na balabala pona koteleme la bozangi bokingi, boyebo matima kasi obisika biye. Kolanda bakonzi ba ngumba Beni ezalinde ba kangemi ba iba utaki kutika ma mikolo miliki na boloko ndeba muna ni kozala sima ya bobomi mpe bozangi bokengi boye. Moyi opposition Martin Fayulu azali kosenga lisusu na bakili mipeko ba ekolo Congo Democratique na koboya kondima mubeko ya bokaboli bibonga eseni etikaki na mesa ya Assemblée Nationale. Na liye bisi abimisi mwana mboka Fayulu azali kosenga na bakili mipeko na kosala manso pona koboya kolekisa mubeko moye eye mpona ye esalemi na seni na tina ya koluka kopesa elonga na Félix Tshisekedi akebisi bango na kokeba kosakana na moto. Manaka maseni mabongisaki ete mobeko moye motia mamanzaka liboso ya le 15 juin 2023 liboso ya bobiangi bwa bakandida pona maponami mabakili mibeko. Lisanga ya bakili mibeko ba ekolo Congo Democratique bazilami lobi mokolo mwa le 6 juin na ekolo Uganda pona kukutana na mukambi ya ndako ya bakili mibeko ya ekolo eyi. Omokolo mwa mitano moliki bakili mibeko basusu ba ekolo RDC bakutana kina president Yoweri Museveni na ngumba mokonzi Kampala epa yuapi basolo ya kima ematali misalami ya lingomba ADF na ekolo RDC na masolo na masolo masusu ma ematali mombongo bokengi mpenkita kati na ekolo RDC mpe ekolo Uganda. Mabota maike mazangi bisika kuvanda sima mpela ikasi kubeta na zone ya sante ya Bulape na mboka Mweka oetuka Kasai epa indako kole kankama mitano ememamaki na manoka. Société civile ya bisika bizali ko beta mbela na bakonzi ba ekolo na kosunga bato ba bazwi mpasi simalika malie. Ndako kole kankama mitano eziki sima moto makasi kopela na komuni ya Kadutu na Ngumba Bukavu etuka Sud Kivu obutu ya mokolo mwamposo kolanda mokolo mwalumingo. Kino sika ebani na inote nini penza epelisa ki moto moye. Omokolo mwa le 30 juin ya mobu 2019 ndako kole kankama misato ezika ka oesika eimoko. Buluki luki bobandi pona yango. Kubo kanikati na ikolo Amerika na ikolo Chine zali koleka malamu te kasi bikolo biemi bale bandimi masuwa na mabitumba mabikolo mabango pona kosala na ngalasisi elongo na ma, elongo na mayambu pene na ikolo Indonesia. Misala miye mizali pona kopesa nzela na boyokani ba bikolo ba molongo na kosala mosala elongo na bisika biye sakoli bakambi ba ikolo Indonesia. Ba masuwa koleka zomi na sambo ba bikolo bia molongo bazali kozwa isika na ngalasisi eyi. Mwa kimia ezongi lisusu lelo na ekolo Senegal sima mobulu moye mobimaki mikolo miliki sima bokateli ya mibumi bale ya boloko na moye opposition Ousmane Sonko. Kolanda bayibo kingi ba ekolo Senegal bato zomi na motoba bakufi sima mobulu moye mbula matali ekolo Senegal ezwi mokano ya kokata internet pona mwantango ekolo eye pona kokima mobulu. Misala miatre mizongeli lisusu lelo na ekolo Inde sima likama lia engunduka lisalimaki omokolo mwamita no moleki epa iwapi batokolika nkama mibale na tuku mwambe bakufaki. Ezala kibongo ba sango na biso na mukuse bo zali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bakumbi mituka baboyi bongo ko tambwisa mpe ko bimisa mituka na bango na Ngumba Kinshasa lelo. Bakani kosala yango mikolo misato po pamba te lobi bango pona kosenga busuki sibotungisi ya bapolisi mpe bato misusu ya service ya transport oyo bazali kokutana na yango mikolo miso. Tolanda sango yango na mulai na Natali Sekabuoro simurabie.
Bato batondi penza na bare to bisika ya kozami tuka. Kasi mituka ya moko moko eye, ezali komona na ebuti mpe talo, na banzela mpe bongo na bongo bayi population, bazali kotambola makolo pamba te. Bakumbi mituka, baboyi kobimisa mituka na bango, bazali na nkanda pona mikakatano bazali kokuta na yango, mikolo miso kuhuta na bapulusu mpe baservisi ebele lokola ba ujana mpe bongo na bongo, bayi population batatoliete. Greve oyo epesi mpasi pamba te, transport ekomimi mikakatano makasi tuyo kabaike.
Transport ezate veja bazo sala makolo, bazo beta mako, paske transport ezate boku ya batu na nzela pa mwayen. Po nakoma awa, nazwi bandamu ndambu, nakome sika mo na beti makolo, nakome sika mo nazwi ndambu. Hey, toele laiki poto kota. Lezaki facilite, na evite soki na uzonga ndeni na.
Nangamba ba chofre ya taksi, bango batatoli na bozino mikakatano nini bazali kokuta na yango, na baye oyo wabengi ujana, ba agent ya service ya transport pe basuso, bazali konyuko na bango makasi mpe, batalisi kanda na bango, tuyo kabaike.
To sufe ya usanate, me komo, yo sobula, batye batmona nzema, mwudu musuku batye, azata na besite, me omona ka ye akote liyo, akangiyo. Do mu, bat, to sena bato, tuye bitike, neti ye, azaka iniki mapa kangabiso. Do mu, tuyo sawa kangabiso. Mwudu mwaka ye ante, anteni civil, akangiyo. Webite, azanani, do yo mwudu wolo wako mpate, mameza mama teta pona ba ujana. Bango soka botemi na mbuteyaji. Soka viti sao kita. Soka iye. Abuki okle. Esili. Abenjo mupanzi. Kombien. Abando 100,000. Po ebika soka soka bosuka na 50,000. Aibika ekobima. Po uza shofer da ubande kubula. Ekobima. Opesie. Siko finalima to osuka.
Koka nileki. Eza laba ujana koka ngaiz. Tumeke pe kovanda. Bazo wa sosopona. Siko kumwona uzo salabu. Na imbite tozoka kombien madami. Tozoka mbonga malongate kasi. Chaque fois, ba tarification na bango ezali mpe ko pesa so passe na mutema. Passe leki ko kanga. Ozoti na ntotozo de transport madame, abe ta otanga te, abi ko komate. O pesa ba document bo, azuba document na ta poche na abani, o wana ko bonde laye, o pesa nga 100,000, pesa nga 200,000. Madame, esala mabi madame. Nous sommes des madame.
Pour mo kambi ya mai matali transport na Ngumba Kinshasa, azali ko kamu wana ko mona ete, ba kumi mituka ba sali grève pa mate elobiye, bazalaki na masolo na bango mikolo mileki mpe, biyano misusu mipesa makina oyo etali bosenga na bango. Toka Amos Ngokoso, ministre provincial ya Maimatali Transport na Ngumba Kinshasa.
Bango tosuto solulaki, na memaki bango epa ya bakozi ya boka, yao ya biso lusakwa, epa ya konawame prezant ya asamblea provincial, toke epa ya son excellent monsieur le gouverneur, tosolulaki na bachoka. Basali si biso, eloko nini kana na bango ezali, peto peta ki bango a solution. Na kamwe ki malgré ma solution wana, bachoka, elo basali mousa la pepa ko peza pasi, na population. Wana antubanga na sécurité, mais ni kan on a zaki, na baki ke, la préoccupation la bango mousou se zaraki balobi trakateri ezali na niveau ya ba document ya transport. Wana ngana ni maki ango na lobi ezali parce que biso la nou dotie ba note ya perception na circulation ke, te na yedbiski ba soubaza konsa la contrôle la transport, ba tika ba zela totie na nou ba note ya perception bongo contrôle nango e ya kolanda sima. Na mai oye etali ba pulusu oye mususu apar pulusu oye la circulation routière. Gouverneur Mseki Bango a yoki a gokubila ba konti ya police po ta longola ba pulusu nyon so lanzena ba tika kaka oyo la circulation routière. Probleme ni sa tu ba posa ki ezala ki oye ya alchako na alcheko po ba chauffeur ba lobi ke koninga na bango moko ba boma kiye na matete. Koba ki wana to yoki mbele na bino tuzali kotala yango na mikoleko ya ba desijyo kouzwa mapeto mo yipsa yango ba chauffeur. Ano, ba problem la bango ba poza ki dojwi ba solisyon na yango. Boni boni bango, baza la mousa la bango li sosofe. Wana li sosofe to sepeni nan gote mama. Soki otali ba chauffeur, la li teke ka ba chauffeur, de baza la kon reklame, li sosofe le pa toza kon reklame. Soko otali mi tuka na bisho izali na balabala, li denge yango izali, li ozali mou dwa voye Ameriki. Et c'est une étape dans l'Andera, au place de Badali, sur la transition, Badali n'a mis qu'à l'air à transporter. Chauffeur, à l'air, il n'y a qu'à l'air à l'Andera. Donc, chauffeur, parce que les Eliwana, mon bon, quand on est sur l'Ingina, nous, Kinya, et Zala.
Bosegili ko eba ete, grave eye, ezali kosalema ata kombula mata ya Kinshasa, apesa ki moratoire ya mikolo zomi na weekend eleki na ba chauffeur, nantina ete, batungisa mate, na eleko eye, mitungisi ya kosenga mikanda, eko wiko sae mate. Nathalie Sekabour aussi Morabi pour la VOA Afrique Kinshasa.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi-balé ya basango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Fessilino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate. Bozali kolanda Sango ya Mokili lelo. Bakima bitumba ba territoire ya Nyiragongo ba sepeli na milulu mi balanga nzembo ba ingumba Goma ba sala kilobelo eliki bisika bakima bitumba ba bazali ko vanda na territoire ya Nyiragongo na ituka Nord Kivu ezali pona kusunga bango na kobosa na mpasi e bazali kumona mpona bitumba bi bazali kungala na itando mobimba ya ituka iyi fiston isimwami azala kina bisika bi pona vewa Lingala tolanda Sango ameli biso.
Mabina, mpenze mwe ndenge na ndenge, nde eselemaki na teritwa Nyiragongo, mkulumwa eyinga moleki, na tina ete, bakima bitumba banso baye, bazali na bisika biye, bame kakobosa na mpasi ye bazali kumona, wita batika nda kumpe biloko bia bango, na bisika mingi epayi wapi, bitumba bizali kinosika kongala. Balanga nze mwe ngumba goma nde, bazwa kilikani lia kosala milulumiye, loko la shiko mwengi, moko na bakambi, babilenge baye, balanga nze mbo baye ngumba mkonje tuka Nord Kivu, azali kotatula na elobeli ya veo Lingala toyo kaye
to sali yango awa eza po toza convaincu ke place bitumba ezali ar ekokio loba place batu bazole la bartiste bakokio koma awa kosala nini kopangusa batu binzoli place batu bazo kima artiste akokio sala ndenga sala kapona kuaporte mwa esengo. Toza wapo tozo benga batu misusu, soki bazana eloko, oyo bako kyo salisa. bande konabiso ya Ruchuru bazo kima guerre o ya M23 okazo ya ngoyo boba ya basali sabango bazangi biloko nyoso tokyo loba ezape question bakotika lawa timu kolonini ipope bitumba esila yangwana tozo senga mutu na mutu asala na ndenge na ye boyo esila bande konabiso ya Ruchuru bazonga
balanga nzombo baye tukutanaki na bisika biye balimo la biswete na bina mpenze mbo na bango bazali kobondisa bakima bitumba baye na mpasi mpe minyoko bazali komona mpe kopesa bango mposa ya bomoi mpona balanga nzembo baye na nzembo na bango bazali mpe kosenga na bakonzi bazongisa kimya maloba mabalanga nzembo baike baingumba Goma
mbote
komona yo
komona ngati bebe nazar tose manaja wa groupe kamoro music biso toleli awa na bashirani bota kina kibumba na makolo ngati bebe na pesi bango pole avec respect nzambe ya kupambo la biso tokokoma na mandako ya biso tokosala biloko ya bien
je m'osa déplacer les guerres
nanga pe naza déplacer de guerre
nosa artiste
oui naza artiste
otayo
awa na mucha nazo kima nazo lela parce que ba famille nanga ba otaki na kibumba ma vraiment na hakuna nalingi kimya eko ma kitoko toko ma famille nyoso to zala kitoko
bakima bitumba ongamu na bango basakola kete basepeli penza na likanisilie balanga nzembo bangumba Goma mpe baituka ya Nord Kivu bazwaki na komemela bango mwako seka na bimbebu mpe komeka kubosa nisa bango na mwango nga muke mpasi e bazali komona na bisika bazali kobika na lolenge mabe mingi koleka tuyo kabango mama mbote
mbote
na komo bengami
kabumba kakuru maria ezo sunga bisa pona tomoni bochivi loko avitumba pe elakisa mi bosari bie pona bakimbisi toko sianga tozonga na mbo pona bakonzi basa isabiso pona bitumba esi la tozonga isabiso
awa tozonga na stade kibati pe kaya wa deplasa na kanyaruchini na uti laki na kisigari rumangabo na kima ki bitumba bo ya M23 ezo zimye ma stress na biso ndeto lobi to sepeli kaka bandeko baeli biso ba mapa po na bana mike nde baeli ke biso na ba chanso kaka na ba distraction penza ezo songa biso esongi biso pe bana ba palangana te balanda kaka concert na musique tosepeli malamu.
Vincent Sikuli Mwenge, mukona wa psikologi baingumba Goma, asakula kete mindule mpe mabina, mazali mpe kisi, pona kukitsa mpasi ya moto, oyu azali konyoko mampe, kumemela mutu wana esengo. Ntalantina, apesa kilongoni na balanga nzembo, na misala bazali kosa, na tina kumema kimya, mpe boboto na mitema, miabakima bitumba baye. Fiston Ise Mwami, na bohute lina teritua enyera Gongo, pona ulaka la Amerika.
Merci mingi, Fiston Ise Mwami, bozali kulanda sanga mokililo na la voix de l'Amérique kutu Washington DC tokomi nangonga eye bomikulu miso na miayambo tolanda kabongo manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano tolanda
Etando ya Masano basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na lisano ya volleyball, Fédération Internationale ya volleyball et pesi maté à niveau 1 na bakambi ba volleyball ba Congo Brazzaville et Fédération na bango ezali koluka lolenge nini ya kotombola lisano ya volleyball o ekolo eye. Na lisano ya ndembo nungu nungu ezali makasi sima ya mokano moyi comité ya normalisation ya Fédération ya Congo Démocratique ya ndembo ezwi na koboya kosalisa lisano ya saison sportive 2022-2023. Ezali bongo basango eye toko pesa bino omokolo mwaleo na etali etando ya masano kasito banda liboso na volleyball. Fédération Internationale ya Volleyball et Pessimate à niveau 1 na bakambi ya volleyball ya Ecole Congo Démocratique, Fédération ya Ecole Congo Brazzaville pardon et Fédération na bango ezali koluka lolenge nini ya kotombola lisano lié ya volleyball et tuka eye. Mate ya mango mapesa maki na botinda mibwa Fédération Internationale ya Volleyball Moi Congo Démocratique Thomas Mukwidi. Tona na bolai ya sango na Valdo Yamba Yamba.
Mwana mboka Kongo Demokratiki Toma Mukwidi azali na Brazzaville ko pesa mateya ya nivo ya yambo na baebanso balingi bongo ko koma ba kambito pe ba entraîneur ya volleyball. Formation ye ezali ko salema bongo na bosenga ya ba kambi ya Kongo Brazzaville na Fédération Internationale ya Volleyball elopi Toma Mukwidi.
Kongo Brazzaville asenga kiango asala formation wana ya liboso avanga na koma na mboka oyo instructeur ya Cameroun oyo Blaise Bayam ayaki na mboka oyo pona kosala nivo 2. Lokola wa mune pebi lenge ba komi bele wazana posa osana musala ki entraîneur na kati ya fédération na bango ya ngwana basenga ki pona bango wana bazwa pe formation ya niveau 1.
Mate ya mwa mingi e pesami e pa ya motinda mi ya fédération internationale ya volleyball na Congo Brazzaville ndakisa
tozo pesa bango volleyball e banda wapi e botama wapi ya mi bale tozo lakisa bango fédération internationale alingi nini e asalaka nini pona kosuga ba fédération na kati ya ba formation na bango tokosuka wana te. Tuzo la kisabango, oye babengi na français règle du jeu. Tadi ni kano oye kambaka ebete liya volleyball na kasha terrain.
Mate ya ye, esungi mingi, kuna lisama malopa ya Rossi Aoussa, moko ya bayeba zwa ki esika na formation ye.
Tuyoko li pe comportement ya niveau ya bana lors de match, ndenge nini ya kukamba bana, ndenge nini ya kulakisa bango moshe, touche, service. Attaque bon na ba premier temps ils en ont ni on a été mais tu recordes vraiment du lock bien à niveau il y a monsieur l'expert oui Sungi Biso na ba connaissance nous sommes tous là qui n'angote oui toujours Milo vraiment et Sungi Biso et Bélé.
Sime ya matea ye ba kambi ya Kongo Brazzaville basalipo ngo koluka lo lengi ya kotombola bu kambami ya bilengi pona lobby ya volleyball na bango.
Pona entraîneur avanda na bord de réserve na mbu de zoya esengele azala na diplôme ya FIVB. Donc ba kondi mesute mtu awutika kaboye azata na diplôme ko FIVB te aba na kovana na bapo ya kukoche ki. Paske ba monike batu bosa na mwe bele na lo lengi wana nivou na bangwe kiti paske batu wala baza peza na makuki ya ko entraîner banate.
Oyo etikali ezali bongo ko tia na misala mate ya nyonso bayekoli elobi Aoussa.
Loko oto yekoli auprès ya expert ya tiango en valeur en vigueur na ba équipe na biso na ba club na biso vraiment fia fui photo la sabota bana
mate ya tope formation ya fédération internationale ya volleyball eye esungi ba yebalandi yango na ko pesa ka pango pe mikanda tope documentation
to akana ba document te pona to garder mais ba document ki sunga pe biso à la longue ko tala ba tactique de jeu ba emplacement ya terrain pona la sana bana
esengil bongo ko yeba ete Toma Mukwidi expert ya fédération internationale ya volleyball a pesa ki formation ya niveau 1 kaka na baye koli ya Congo Brazzaville baye koli mususu basi pe mibali ba utaki bongo na Cameroun.
Nungu ezali makasi sima na mokano moye komite ya normalisation ya fédération ya Congo démocratique ya ndembo ezwi ya koboya kosalisa lisano ya saison sportive 2022-2023 fédération ya ndembo ezwi pe lisusu mokano ya ko bimisa classement eye ko pesa nzela na ba compétition ya Confédération africaine ya football simana kotia na bo moko ba classement ya ba saison minei ya lina foot tozongela lisusu valdo yamba yamba pona bolaya sango eye.
Comité ya normalisation ya fédération ya ndembo ya Congo démocratique a sakoli ete saison sportive 2022-2023 etangamite topé esali annulé pe azu mokano ya kubimisa classement pona ko tinda ba club ya Congo démocratique na compétition ya CAF simayaye ku sangisa ba saison mine mokano ye indimami na ba club nyonso te ndakisa lupopo oyo azalaki koliki ya kubeta na Ligue des Champions simayaye ko silisa na molongo ya mibale na saison ye ba annulé
kala kosala mate na makambo ya bal biso nza skandal makasi e skandalize biso tinga ndenge toza boye tozokoka kokomprendre ata moke te mpona biso totia yango kaka na cadre ya injustice tokanisi bandeko na biso ya kono oyo bayaki mpona kosalisa biso na nivoo pour revenir la décision là.
Le lengue konor asali po abimisa classement ezali esale limalamu elobi Frédéric Kitenge ye azali moko ya bakambi ya Mazembe tope secrétaire général
procédure tout le monde qui est malamu parce que c'est un objectif si yo tali bien année oyo en tout cas moyen baso a lasima ya année oyo depuis décembre to tikala ko peta di so ndembote je pour avec le papeti 11 matchs et surtout beti 9 ça va dans la beti je pour a mitano et ba annulé yango effectivement avec raison parce que c'est mon coup c'est là qui m'a capacité pour continuer championnat na biso
pour na mopandi sango pengo konor asaleli kaka mibeko ye et beti saka ndembo na Congo démocratique
mibeko ye kambaka bali na mboka na biso ba bengi RGS et pesa fédération pouvoir ya ko décider na oye komamite na article 309 nango na section 4 lobike oye nyo se komamite mokolo championnat mokolo organisation a luka ba disposition oye koki ko permettre ye ke atia kimia na kati ya pratique ya ndembo na mboka na
nanga mo mosusu mo pandi sango ye dikanku alobiete konor akei mo sika na makomi ya ndembo ya Congo démocratique
proposition oyo comité fédéral ekopesa po ezala na esprit ya mobeko oyo ezoko kamba bakoyi ko malibanda to mosika ya mobeko te mobeko nini oyo lobiete esengeli bosala kimili ya baklasma mobeko ya ezalite ezala mobeko oyo lobeli bongo te mayele wana bango batie yango ezali mayele malamu te
na lolenge ya mokano ya konor oyo esepeli silu popote tuna mulongoi alaki ete bako kende na mokano yeye mosika
sol popo ebele akolobaeza te toko atake desizio wana et je pense que bakoyo kabiso ki pete bayo ki biso te ba instance oyo eza likolo na bango ekoyo kabiso kwamba te eza vraiment cabotage oyo ingisalama na football congolais c'est un non-sens et biso tokotikala maboko kokangama te mongongo na biso ekoyokana
mazimi na ngambo na ye ayambi mokano yango maboko polele
mpona mage de probleme eza te parce que ata soki bazwaka non pas 4 saison ati dernière saison akokotaka mazimi na reklebe na likolo ya maninga mosusu donc biso toyambi desizio na bango wana te ikakia te yambi yango te
esengeli bongo koyeba ete na classement ya konor mazembe ezali ekipi ya yambo vita ya mibale na molongo maniema union ekipi ya misato
Kotika lakaka na lisano ya ndembo pona koyebisa bino ete bo kuteni moko bolengela mi lobi mokolo mwa mibale kati na ministre ya sport na bakambi ba komite ya normalisation ya FECOFA na tina kotia makanisi longo mpe koluka lolenge nini kosilisa saison sportive 2022-2023 na kimia esengeli bosengeli koyeba ete ministre ya sport François Kaboulomo na Kabulo oyo ayanolaki te na bosenga bwa komite ya normalisation ya FECOFA na kozwa mwa ntango to mpe derogation Eye basenga ki po na babetisa Coupe du Congo eye esengela maki ko banda du 1er au 20 juin ezali koya. Na ndambo ya baleopard ya bibotu pe makofi ya ekolo Congo démocratique ba zwami na ino na Kinshasa ba kokoba mikolo mokolo mitano na na mposo ko lengele championnat ya Afrika ya bibotu pe makofi e bongisa mi na mboka Cameroun eye confédération africaine ya boxe e pusaki ko banda mokolo mwa zomi na mitano kino mokolo mwa tukumi bale na mitano ya sanza ya motoba mokambi to pe entraîneur Baudouin Kabuita nde azali ko lengele ba beti makofi ba ekolo Congo démocratique mikolo mitikali ya kotanga mpoete bango pe bakende Cameroun kokutana na baninga ba bango ba ibazwaki esika na championnat du monde ya bibotu na Uzbeki na Uzbekistan Sango eye nde esukisi ba sango eye to bombela kibino o mokolo mwalelo ba sango ya masano. Totoni nobo tondi lokola bonadaki ndambo wa sango eye ya masano. Totoni botondi pe na Valdo yamba yamba oyo asunga kibiso na ba sango ya masano ya mokolo mwalelo.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Komi bongo na suka ya basa wana biso mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika binso bolanda kibiso na manaka na biso sanga mokililo tozali bongo na bino mikolo miso kobanda mokolo mwa yambo kino bongo mokolo mwa mitano na ngonga ya 18h pour na première édition na ngonga 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pour na deuxième édition soki tokomela kibino na banda kuna bino lelo ezala kibongo na lisungi ya Lionel Gaima na Sidrak Franklin obosa na pete kolanda basa wana biso esusu na site na biso internet voalingala.com. Kombo na ngai Marius Muhunga utikala malamu.